Orain dela egun pare bat nere Twitterren keinu euskarari hashtag ikusi hasi nintzen. Eta argazki pilo batekin igotzen ari ziren Twitterrera eta bueno, hashtag hori jarraitu egin dut eta hemen Durangoko azokara heldu naiz eta Amaia Oserinekin nago. Amaia Oserin asko fundazioan lan egiten du eta bueno, etorri naiz galdetzeko zer den keinu euskarari. Kaixo, Amaia.
Kaixo. Bueno, keinuka euskarari aurten hemen Durangoko azokan egiten ari garen ekimena da eta gure helburua da euskararen mezua Twitterren eta sare sozialetan zabaltzea, sustatzea ere jendeak sare sozialak euskaraz erabiltzeko eta sare sozialak erabiltzen ez dutenek ere animatzeko erabiltzen bidea delako ere kultura eta gure asmoak eta gure ideiak eta batez ere gure izaera ere ba nolabai sustatzeko eta zabaltzeko. Orduan gure ekimenak estanean montatu dugu mural polit bat keinuka euskarari hashtag horrekin eta animatzen den jendeari eskatzen diogu mural horren aurrean jartzea, argazkia egiten diogu, Twitter erabiltzaileak direnak jartzen dugu zer erabiltzaile den ere eta berehala momentuan beran une oro Twitterrera igotzen ditugu argazkiak eta partekatzen ditugu hashtag korrekin, keinuka euskarari hashtag korrekin. Eta orduan ba egun hauetan zehar ematen ari gara ba giroa zabaltzen ari gara eta argazki guzti horiek igotzen.
Eta zelan jendeak egiten ditu ze, zelako, zelan jartzen dira, poseak egiten dituzte, edo ze, adibide horrela barregarriak dau, zela denetarik dau, edo serio jartzen dira, zelan jartzen dira kanbain aurrian, fot arrazki hartzen dutenean.
Bueno, denetarik izan du, batzuk oso lotxatuta, beste batzuk guztiz animatuta, giroan sartuta eta keinuak egiten, eta gazteak batez ere asko animatzen dira, entzaiatzen dute beraien keinua ere, ze bide batez aprobetxatu egin dugu eta jendea animatzeko ere argazkiak egiten lehiaketatxo bat antolatu dugu eta argazkirik onenak eukiko du iPad bi irabasteko aukera izango du argazkirik onenak, orduan gazteen artean batez ere entzaiatu egiten dute beraien keinua ere eta ipintzen dira hor antzerkia egiten, familiak ere batez ere jai egunetan familia asko etorri dira eta astelenean eta gaur asteazkenean ere ikastetxe asko etortzen ari dira, orduan gelak ere sartzen ari dira tropelean ipintzen dira muralaren aurrean argazkiak egiten, baina bai, apur bat denetarik.
Askotan pentsatzen dugu Twitterren bakarrik dauzela hor oso teknologi berriak asko erabiltzen duten jendeak, baina keinuka euskarari hashtagen edo argazki hoien atzean ba denetarik dago, ezta? Ideia esaten zenidan dela, ba, normalian teknologi berriak ez duten erabiltzen jendeari ba, aukera ematea, ba, teknologi berriari hurbiltzea, ez da?
Bai, adibidez gazteak komentatzen digute, beraiek direla ba, batez ere 20 erabiltzaileak, baina familiak eta pertsona helduei ere saiatu izan gara ba, Twitter zer den azaltzen, zer egin daitekeen Twitterren bidez, eta askok animatu egin dira eta hemen bertan lagundu diegu erabiltzailea sortzen eta ikusi dutenez pantaila bat daukagu ere hemen standean montatuta jarioa etengabe, Twitterreko jarioa etengabe erakusten, ba askok ikusi dute ba hori badagola hor saltza ere eta animatu egin dira erabiltzen hasteko eta komentatu izan diegu aukera beti dagola, sare sozialek gaur egun ematen dizkigutela aukera asko ba euskeraz ere aritzeko eta edukiak partekatzeko, mezuak botatzeko, orduan ez dezatela galdu aukera eta animatu daitezela sare sozialak orokorrean eta Twitter batez ere erabiltzen.
Zuk Azkue Fundazioan lan egiten duzu eta zuek euskara teknologi berrien munduan edapena lantzen ari zarete edo zertan ari zarete Azkue Fundazioan bereziki?
Bai, gure lana da euskararen mezua zabaltzea eta euskararen erabilpena sustatzea batez ere eta sare sozialetan eta teknologia berrietan. Orduan esparru zabal horretan ba denetarik egiten dugu, bai sare sozialetan egunero ibiltzea eta euskararekin lotuta dauden ekimenak zabaltzen, besteek egindako ekimenak ere bai zabaltzen, eta bai erramintak sortzen, euskaldunen arteko harremanak sustatzen eta bata bestearekin harremanetan jartzen ere, enpresa ezberdinak, lan esparru ezberdinak jorratzen dituzten enpresek ere bai, apur bat denetari. Adibidez, aurten, justo momentu horretan aurkeztu dugu ere, eta hemen Durangoko azokan ere aurkeztu dugu, itzaldia eman genuen atxo ere kabian, klikasi erraminta aurkeztu dugu, multimedia gune bat sortu dugu, bai aurkezpenak, irudiak, argazkiak, soinuak eta bideoak zabaltzeko euskaraz, eta batez ere ikastetxeen artean erabilial izateko. Beraien edukiak igotzeko sarera, erraminta honen bidez, eta bai besteek igo dituzten edukiak ere aprobetsatu alizateko eta partekatzeko. Eta nolabait ikusi genuelako ikastetxeek eta ikasleek orokorrean ez daukatela euskaraz egindako material bilduma, bilduta ez dagola, arazoak izaten dituztela batzutan materialak topatzeko edo asko nabigatu behar dutela internet bidez material zehatz bat edo konkretu bat topatzeko. Ingelesez eta batez ere gazteleraz ere badago material pilo bat, baina euskaraz ez zegoen horrela gune berezi bat horretara dedikatua. Eta orduan udaberri partetik ona sortzen ibili gara erraminta hau klikasi, eta badago erabilgarri badago, ja argitaratuta dago gure webgunetik esteka dago, eta beraiek erabil dezatela hori, lan egiteko, ikasteko, aisialdi denboran ere, eta probetxua ateratzeko.
Zein da URL edo helbidea?
Bai, URL-a da klikasi.askuefundazioa.org.
Zer uste duzu Twitterri buruz? Azkenean euskaraz itzuliko da edo zer? Guztion artean hor oiuk azten bagara edo zer? Edo keinuka eskarari Twitterra euskaraz itzuli, azten bagara zer? Entzungo digutela zer?
Bai, guk uste dugu azkenean lortuko dugula. Guk bere garaian ere harremanetan jarri ginen, ekimen honen berri ere eman genien, eta, bueno, beraiek ere badakite euskara dela hizkuntza gutxituen artean bigarren postuan dago erabiltzaileen aurretik eta euskaraz botatzen diren mezuen aldetik. Orduan hor gabiltza, saiatzen ari gara ia euskaratzen duten.
Oso ondo, ia entzuten diguten, ezta? Ia entzuten diguten mezu hau.
Bai, ia entzuten duten eta beraiek ere egiten duten keinuka euskarari.
Bai, benetan euskal zaleak, igual norbaitek, entzuten ari den norbaitek pentsa dezakete, bueno, teknologia berriak ondo daude, baina utz dezakegu jendeak egin behar duena da euskara zeitea, ezta? Lehenengo eta gero itzen godu teknologi berriei buruz. Ni uste dut, azkenean, teknologi berriak aitzaki bat bada, hainbeste euskara hitz egiten ez dugunok, euskara hitz egin dezagula, orduan ongi etorri izan dela, ezta?
Bai, ongi etorria da, edozein ekimen ondo dago, eta gainera ez dugu ahaztu behar, heldua garenok edo teknologia gurekin batera hasi da, baina umeek eta gazteek teknologiarekin batera hasten ari dira, beraiek badira natibo digitalak, beraien lan egiteko herramientak azkenean teknologikoak dira, etorkizunean nahi eta nahi ez guztiek lan egingo dute teknologia berriekin, edo gaur egun berriak direnekin, eta orduan hor badaukagu erronka bat eta bidea zabalik dago, eta aprobetsatu behar dugu ere, euskarak ere badaukala hor bidea egiteko eta mezua zabaltzeko aukera, orduan ez dugu galdu behar aukera hori ere.
Egian, benetan, mezu hori interesgarria, euskal zaleak beraien tiztira auki dezaten hor Twitterren, sare sozialetan, interneten, hori ere ziurazki animatu egingo du beste jendea, beste euskal zaleek ere ikusten dutenean, material gehiago euskaraz daudenean interneten, beraiek bere remixak, bere gauzak, bere komunikazioa, bere kulturaren isladapena sortzerko edo iteko, ez da?
Bai, badira kultur arlo batzuk Twitterren bidez eta sare sozialean bidez orokorrean oso ondo zabaldu daitezkenak, komunikazioa oso modu errez egin daiteke gaur egun, ze edonork edo askok dauzkagu ja sakeleko telefono hoiekin edozein momentutan mezu bat zabaltzeko aukera, argazki batekin, bideotxo batekin, orduan aukerak badauzkagu, norberak badauzka aukera ere hori zabaltzeko, eta zergaitik ez, lehen komentatu dudan moduan, jende asko ona etorri denean, eta gure aurtengo ekimeneaz ohartu denean, konturatu da, ba, egia dela. Twitter zabaldu daitekela momentu baten, eta mezu bat bota. Ez dakit nongoan txokian nago, ez dakit ze ikuskizun ikusten, eta hori be kultura zabaltzea dela.
Eskerrik asko, Amaia. Bukatzeko zelan, zu Twitterren zelan zara?
Amaia, Gioi Basua Ozerin.
Eta gero Azkue Fundazioa, zer da?
Abildua, Azkue Fundazioa, dena jarraian.
Bueno, ba, mi esker zure hitzagaitik, ointxe bertan jungo naiz hor fotokolera, ia iPad bi hori irabazten dudan, baina ez hori ez da gauza. Bakarrik, bueno, payaso egitea apurtzu bete, kamera aurrean hori gustatzen zaitzen neri, osake, oraintxe bertan hartzen didazu eta argazki bat egiten didazu.
Oso ondo, eskerrik asko.
Zuri, erarte.